สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้นะคะเราก็จะยังอยู่กับบทความของ World Economic Forum นะคะภายใต้ชื่อว่าTo build a circular economy, we need to put recycling in the bin นะคะก็ประจำวันที่15พฤศจิกายน2019ค่ะก็จะเป็นเรื่องที่พูดถึงว่าคำว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy เนี่ยไม่เท่ากับนะคะ recycle นะคะคือไม่เท่ากับนะคะจะเล่าให้ฟังต่อนะคะว่าคำว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วก็ต้องการอะไรบ้างนะคะในการทำให้มันเกิดขึ้นจริงนะคะในประเทศไทยหรือในทั่วโลกก็ตามทีนะคะเขามาลงรายละเอียดต่อนะคะว่าภายใต้หัวข้อตับยอดบอกรีไซเคิลเนี่ยรีไซเคิลคือ business as usual การทำธุรกิจตามปกติของธุรกิจทั่วๆไปนะคะแบบนี้ค่ะเขามีการแตะเห็นนะคะว่า product เรียกว่าชีวิตของผลิตภัณฑ์ตรงชีวิตของผลิตภัณฑ์1ชิ้นเนี่ยมันสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะคือเขาบอกว่าจริงแล้ว1คือ maintain นะคะคือเรียกว่าการพยายามใช้ให้มันนานที่สุดคือใช้ให้มันเสียจริงๆอ่ะมันเสียจริงยกตัวอย่างเช่นเคสแบบของเพื่อนฝ้ายที่เยอรมันเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบเรียกว่าเขาก็ค่อนข้างยากจนอ่ะครอบครัวคือเรียกว่าก็ต้องขอทุนเรียนเงินเรียนเข้ามหาลัยต้องขอทุนรัฐบาลเรียนก็ต้องใช้หนี้รัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่าน่าใช้กยศละมั้งป้าก็ชวนเนี่ยมาลื้อเสื้อผ้าไปบริจาค กันเถอะเนี่ยเราเริ่มเก็บเสื้อผ้าบริจาคแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปให้กาชาเขาก็บอกว่าเฮ้ยฝ้ายคือเสื้อผ้าเขาอ่ะใส่หัวจะเป็นผ้าขี้ริ้วอ่ะคือถ้าเกิดใส่อยู่เขาไม่มีทางบริจาคเขาต้องใช้ให้มันเต็มที่จริงๆก็เห็นได้จากเสื้อผ้าเขาเนี่ยเก่ามากนะกางเกงนี่แบบขายุ่ยหมดอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็แบบเย็บเองนะคือแบบซ่อมเองอ่ะนี่ผู้ชายนะผู้ชายนะเขาก็ซ่อมเองอะไรเงี้ยอะไรที่ยังใช้ได้อยู่อะไรแบบมีรูหน่อยก็มันก็ยังใส่ได้ในแง่ของมันก็ยังเป็นกางเกงอยู่อะไรเขาก็มาซ่อมเองหรือบางทีก็ปล่อยมันไปอะไรเงี้ยก็คือเขาบอกว่าในขั้นตอนของ product lifespan หรือว่าชีวิตของ product 1 maintain 2ซ่อมค่ะ repair นะคะอย่างที่นาธานทำนะคะคือ1ซ่อมใช้ให้นาน2ซ่อมนะคะแล้ว3เนี่ยค่ะก็เอาไปเหมือนอันนี้เขาพูดถึง retribute นะคะอาจจะไม่ได้เป็นต้อง repair ก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นแปลว่าไปแบบเปลี่ยนวิธีการกระจายไหมอะไรเงี้ยหรือว่าขายช่องทางขายอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยนะในแง่ของการคนกลุ่มนี้ใช้แล้วอะไรเงี้ยต่อไปใช้กลุ่มอื่นได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ refurbishment คือข้อ4เขาพูดหมายถึงว่าการแบบปรับนู่นปรับนี่ดีไหมใส่นู่นใส่นี่เข้าไปหน่อยไหมมันก็น่าจะช่วยทำฟังก์ชันอีกแบบนึงได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มนึงได้หรือว่าใช้แก้ประโยชน์อย่างได้นะคะอย่างที่5คือการพูดถึงเรื่องการ remanufacture คือเรียกว่าเอาไปผลิตใหม่เอาไปแบบทำใหม่อีกครั้งโดยที่แบบว่าบางส่วนนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยก็ไปเข้ากลุ่มผลิตใหม่นะคะซึ่งคงจะใช้อะไรที่มันเยอะกว่าแค่การถ้าเทียบกับการซ่อมละกันเนาะเขาบอกว่าแล้วเขาพูดว่าจริงแล้วมันไม่ควรมีการรีไซเคิลด้วยซ้ำเพราะว่ารีไซเคิลเนี่ยมันทำให้คุณค่ามูลค่าของสินค้ามันลดลงแล้วก็ใช้พลังงานเยอะในการจะก่อให้เกิดเป็นโปรดักต์เรียกว่ารีไซเคิลหรือว่าถูกรีไซเคิลมาแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็คือการที่บอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเราคนเราตื่นตัวเรื่องนวัตกรรมเรื่องอินโนเวชันมากเขาบอกตอนนี้มันมี disruptive innovation นะคะอยู่นะคะในตลาดโลกเนี่ยมันมีอยู่นะในการที่จะช่วยปิดวงกลมนี้ปิดเป็น closing loop นะคะนะคะคือเขาบอกว่าตอนนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมันคือการที่แบบว่าทำอย่างไรก็ได้ให้ผู้ผลิตต้องไปอยู่ใกล้ผู้บริโภคขึ้นเรียกว่าต้องเป็นการเข้าถึงว่าผู้บริโภคของเราเนี่ยคือใครอยู่ตรงไหนบ้างเราต้องเข้าไปอยู่ใกล้เขาให้มากที่สุดนะคะแล้วก็สองคือการลดการสร้างขยะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดบริษัทเนี่ยสามารถทำทั้งสองอย่างนี้ได้สร้างนวัตกรรมขึ้นมาใหม่ในการประสานสองอย่างนี้คือลดเวสลดขยะลดของเสียนะคะและการทำเป็น closing loop คือปิด loop ปิดเป็นวงจรแบบเป็นวงจรปิดขึ้นมานะคะโดยทำให้อยู่ใกล้กับลูกค้าเนี่ยสิ่งเหล่านี้คุณจะได้ประโยชน์นะคะเป็น win-win situation ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเลยทีเดียวนะคะบอกระยะสั้นก็คือว่าคุณจะได้มีเรียกว่าการติดต่อสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณโดยตรงเลยถ้าเกิดคุณเปลี่ยนจากการที่แบบเป็นเซ็นทรัลไลซ์เนี่ยเริ่มเป็นโลคอลไลเซชันมากขึ้นนะคะต่อมาเขาบอกว่าการที่คุณรับ สินค้าเก่ารับสินค้าคืนจากลูกค้าเนี่ยเวลาที่ลูกค้าบอกว่าต้องการซ่อมเนี่ยหรือว่าของมันเสียเนี่ยคุณอะมาซ่อมที่ผมก็ได้ไม่ต้องไปจ้างช่างซ่อมข้างนอกเนาะให้มันเสียเงินเสียทอนดีไม่ถูกหลอกด้วยอะไรปลอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอามาให้ผมซ่อมเนี่ยเขาบอกมันเป็นโอกาสที่ดีนะในการที่แบบว่าคุณจะได้เข้าใจอะว่าอะไรที่ลูกค้าต้องการจริงๆนะเป็นการสร้างโอกาสสร้างของใหม่ขอโทษค่ะก็คือว่ามันคือการเรียกว่ารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรซึ่งนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากนะคะในการทำธุรกิจนะคะเพื่อให้แบบจะได้ปรับตัวได้ทันนะคะแล้วก็คุณก็เพราะคุณรู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยคุณก็อาจสามารถช่วยเสนอสินค้าหรือบริการอื่นเพื่อตอบโจทย์เขาในระหว่างนั้นด้วยก็ได้นะคะถ้าเขามาในแบบอันนี้อันนู้นเสียแล้วบอกมีอันนี้ให้ยืมได้นะคะระหว่างที่มันซ่อมอยู่เช่นจักรยานเป็นต้นนะคะมีจักรยานให้ยืมอันนี้คือเป็นโมเดลที่เคยยินที่เยอรมันว่าจะมีร้านจักรยานที่แบบรับซ่อมนะแล้วระหว่างที่คุณเอาจักรยานมาซ่อมเนี่ยคุณก็เอาของที่มีอยู่ยืมไปใช้ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือประโยชน์ระยะสั้นเนี่ยเห็นชัดระยะยาวบอก long term gain long term win win situation ก็คือสิ่งที่บอกว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินในอนาคตมากๆคือคุณจะมีผลเสียตรงนี้น้อยลงอะค่ะเขาลงรายละเอียดต่อนะคะว่าการทำลักษณะโมเดลลักษณะนี้เนี่ยมันคือการที่บอกว่าถ้าคุณมีการทำเป็นฟีดแบ็กลูปอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่ชีวิตของสินค้าคุณก่อนจะไปถึงรีไซเคิลเนี่ยการมีการแบบลูกค้าซื้อไปเสร็จแล้วมีปัญหากลับมาหาผมก่อนนะในขั้นตอนเหมือนซื้อไป1ปีคุณกลับมาได้นะ2ปีกลับมาได้นะกลับมาได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะไปถึงขั้นตอนที่รีไซเคิลอาจต้องใช้เวลาอาจจะ10ปีเนี่ยค่อยถึงรีไซเคิลเนี่ยค่ะมันจะเป็นโอกาสอันดีมากที่คุณจะได้ควบคุมนะคะในแง่ของทรัพยากรที่มันต้องใช้การผลิตของคุณอะเพราะว่ามันถ้ามันกลับมาหาเราก่อนแล้วก็จะรู้ว่าตอนเนี้ยมันมีอะไรอยู่เท่าไหร่บ้างแล้วเขาต้องการผลิตเพิ่มไหมหรือว่าจริงไม่ต้องผลิตเพิ่มแต่ต้นก็ได้เพราะว่ามันซ่อมได้น่าจะง่ายกว่าด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เป็นขายเป็นเซอร์วิสแทนนะคะคือตรงนี้เขาบอกว่านอกเหนือจากการที่คุณสามารถควบคุมได้นะคะว่าสินค้าคุณเนี่ยเป็นอะไรยังไงแล้วและแทนที่จะขายเป็นแบบเป็นแค่โปรดักต์เป็นชิ้นบางทีอาจเปลี่ยนเป็นเซอร์วิสได้ซ้ำก็ได้เนี่ยเขาว่ามันเป็นการควบคุมสต็อกมันเป็นการควบคุมทรัพยากรของตัวเองแล้วเนี่ยมันยังเป็นการเรียกว่าลดอำนาจของตลาดที่เป็นตลาดวัตถุดิบจริงอะเหมือนกับถ้าเกิดคุณต้องพึ่งพาแร่บางอย่างแร่โคบอลแร่อะไรแร่อะไรที่เป็นข่าวของจีนกับสหรัฐเนี่ยคือถ้าเกิดคุณสามารถเรียกว่า repair remanufacturing หรือว่าทำเป็นลูปอะไรสักอย่างได้ก่อนจะต้องเริ่มกลับไปดึงวัตถุดิบมาจากต้นตอใหม่เนี่ยมันก็ทำให้คุณเนี่ยยังมีของใช้อยู่เรื่อยโดยที่ไม่ต้องไปง้อคนที่เป็นเจ้าของแร่นั้นในประเทศต่างๆก็เป็นได้นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณขึ้นหรือต้องพึ่งพากับปัจจัยภายนอกหรือเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของวัตถุดิบมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะมีความเสี่ยงนะกับธุรกิจคุณจะมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของตลาดวัตถุดิบแน่ๆนะคะในราคาผันผวนถ้าเกิดจีนอเมริกาทะเลาะกันอีกเงี้ยเราซวยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้อที่2เขาบอกนะคะว่า any interaction นะคะการไม่ว่าการปฏิสัมพันธ์อะไรก็ตามที่คุณมีกับลูกค้าเนี่ยทั้งทางแบบทางธุรกิจทั้งทางการเงินต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรวมทั้งการที่คุณเข้าใจนะคะว่าลูกค้าต้องการอะไรอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันจะเพิ่มroyalty เรียกว่าลูกค้าจะรักเรามากขึ้นแล้วก็จะมาหาเราเรื่อยๆเพราะว่าครัวมีปัญหาอะไรก็มาหาเราได้มาซ่อมได้อะไรเงี้ยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นไปได้นะคะแล้วก็ทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ย resilient นะมีคนถามว่า resilient เนี่ยใช้ภาษาไทยว่าอะไรก็ไฟแปลมาคือมีภูมิคุ้มกันน่ะคือคุณมีภูมิคุ้มกันน่ะว่าถ้าเกิดมันมีอะไรมากขึ้นเนี่ยคุณก็ยังอยู่ได้อยู่เพราะว่าคุณได้แบบมีการเตรียมพร้อมตรงนั้นไว้แล้วอะค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเพราะนั้นการจริงแล้วสับธุรกิจเองเนี่ยการที่คุณได้สัมผัสกับลูกค้าโดยตรงคุณเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากแล้วก็มีค่ามากที่คุณจะได้เรียนรู้ลูกค้าต้องการอะไรจะได้ออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆให้ตอบโจทย์มากขึ้นนะคะแล้วก็บทความก่อนจบเนี่ยเขาพูดถึงเรื่อง leapfrogging into value supply chain นะคือเรียกว่าให้แบบมองเข้าไปนะว่า supply chain แบบในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นซัพพลายเชนที่มันเป็นเน้นสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นนะคะอันนี้นะคะเขาจะพูดถึงคุณวอลเตอร์อาร์สตาร์เฮลนะคะถ้าเกิดอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยเขาบอกว่าเป็นก็อดฟาเธอร์ของโมเดิร์นซิร์คูลาร์อีโคโนมีนะคะเขาพูดถึงอย่างนี้ค่ะน่าสนใจมากพูดถึงว่าเขาได้ลองทดลองดูนะคะว่าซิร์คูลาร์อีโคโนมีเนี่ยจริงๆแล้วมันวัดอย่างอื่นได้ด้วยนะมันควรจะวัดอีกส่วนด้วยนั่นคือบอกว่าให้วัดจำนวนแรงงานที่ใช้ต่อ1กิโลกรัมต่อน้ำหนักค่ะของผลิตภัณฑ์นั้นๆ นะคะนั่นคือก็บอกเป็นคือเรียกว่าเป็นหน่วยที่วัดหรือเรโชชาที่ใช้คือเรียกว่าเป็นแมนอาวต่อ1กิโลกรัมนะคะว่า1กิโลกรัมเนี่ยใช้แรงงานคนทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการไปได้เป็นตัวชี้วัดว่าคุณสามารถสร้างงานเนี่ยให้เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงไหนเมื่อเทียบกับการบริโภคทรัพยากรแม้การบอกว่าการที่คุณดึงแร่โคบอลออกมาจากเหมืองที่แอฟริกาเนี่ย1กิโลกรัมเนี่ยมันมีแมนอาวเท่าไหร่ในการแบบจัดการให้มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาบอกว่าสิ่งเขาทำเขามีการทดลองนะเขาบอกว่าเทียบกันระหว่าง2อย่าง2อย่างอันดับแรกเลยคือการเหมือนสร้างเครื่องยนต์นะคะที่มาจากการเรียกว่าสร้างเครื่องยนต์จากทรัพยากรที่ได้รับการใช้งานไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเอามาประกอบกันมาทำใหม่ให้เป็นเครื่องยนต์ใหม่แบบนี้แบบแรกแบบเอกเรียกว่าเอาของเก่าๆเนี่ยมารวมกันเป็นตัวเหมือนไฟมอลแล้วมันเหมือนคล้ายแฟรงเกนสไตน์อ่ะเหมือนเอาชิ้นส่วนนู่นนี่มารวมกันแล้วให้เกิดเป็นคนขึ้นมา1คนเทียบกับการที่แบบว่าไปดึงออกมาจากสร้างมาใหม่เลยคือเกิดขึ้นมาใหม่เลยคือไปดึงแร่ธาตุมาจากแบบเหมืองอะไรเงี้ยก็สร้างเป็นเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยเขาบอก2อย่างเทียบกันแล้วอัตราส่วนเนี่ยของเรียกว่าแมนอาวเพอร์กิโลกรัมเนี่ยมันต่างกันถึงในสัดส่วนเรียก270ต่อ1คือมันต่างกันเยอะมากนะคะคือเขาบอกว่าคือเรียกว่าการที่เราไม่ใช้ทรัพยากรแบบเวอร์จินคือแบบจากธรรมชาติโดยตรงแต่ต้นเนี่ยดึงมาตั้งต้นเลยแบบเพียวๆเลยเนี่ยการทำนั้นเนี่ยคุณจะจ้างก่อให้เกิดการจ้างงานน้อยกว่าการเป็น remanufacturing นะคะเรียกว่าการแบบการเหมือนวนใช้ซ้ำนั่นคือหลักการของ circular economy เศรษฐกิจหมุนเวียนนั่นเองคือการที่คุณถ้าเกิดคุณใช้ทรัพยากรซ้ำมากเรื่อยๆเนี่ยมันก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่าแค่นั้นเองค่ะหลักๆคือก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่าการที่คุณแบบไปขุดจากเหมืองโดยตรงคือขุดจากเหมืองโดยตรงเนี่ยมันก็จะมีตามกระแสคนงานขุดเจาะในเหมืองเนาะการ process ต่างๆ supplier จะออกมาเป็นแร่ธาตุที่ใช้ในการผลิตนั่นคือส่วนหนึ่งนะคะแล้วเข้าสู่โรงงานแต่ถ้าเกิดเป็นการ remanufacture เนี่ยก็คือการรวบรวมส่วนประกอบต่างๆที่มันแบบอาจใช้ไปแล้วแต่ว่ายังใช้ได้เต็มที่มาใช้ซ้ำเนี่ยตรงนี้มันจะมีคนหลายคนเข้ามาวุ่นวายแล้วก็จะมีแรงงานเยอะมากมายที่ต้องมาช่วยกันทำนะคะซึ่งตรงนี้ไอเดียเหล่านี้เนี่ยมันจะเริ่มเห็นภาพมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันว่าการที่คุณจะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเน้นว่าการรวมศูนย์นะมีการเป็น global factories นะคะแบบว่าเป็นเนี่ยยี่ห้อนี้นะมันจะสร้างรวมศูนย์ตรงนี้นะตอนนี้กลายเป็นว่ามันจะเริ่มการเป็น relocalization ก็เรียกว่าการเริ่มกระจายตัวแตกแขนงไปสู่พื้นที่ต่างๆนะคะแล้วก็มีการทำขนาดให้มันเล็กลงกระทัดรัดมากขึ้นนะเพื่อที่จะอยู่ใกล้ลูกค้าได้มากที่สุดนะคะอันนี้จะเป็นเทรนด์ในอนาคตค่ะเพราะว่าการที่จะเติมเต็มเนี่ยความต้องการของคนที่อยู่แต่ละท้องถิ่นเนี่ยแต่ละที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการที่คุณเนี่ยต้องมีพาร์ทเนอร์ชิพนะคะกับได้ยังไงดีนายหน้าหรือว่าคู่ค้าต่างๆในแต่ละเมืองนั้นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคุณถึงแม้ถ้าเกิดคุณอยากจะมาทำตลาดในจีนเนี่ยจะมาทำตลาดในไทยเนี่ยคุณก็ควรจะถึงแม้คุณเป็นสินค้าจากยุโรปเนี่ยคุณควรต้องมีหน้างานหรือคนที่แบบติดต่อกับลูกค้าโดยตรงและพูดภาษาไทยได้พูดภาษาจีนได้อย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้วยนะคะเรียกว่าจะได้เข้าใจความต้องการอะไรเพราะของบางอย่างในยุโรปเนี่ยอาจจะไม่เหมาะของคนไทยหรือคนจีนก็ได้ยกอย่างเช่นการน้ำยาผิวแทนอะไรอย่างเงี้ยครีมทำให้ผิวแทนเนี่ยมันคงไม่ป๊อปปูล่าในไทยหรือจีนเท่ากับป๊อปปูล่าในยุโรปแน่ๆเท่าไทยกับจีนเราก็จะเน้นเรื่องวันเทนนิ่งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สรุปด้วยการบอกว่าการที่คุณต้องการจะทำ circular economy จริงๆเนี่ยคุณก็ต้องเริ่ม คิดในแบบที่เป็นผู้นำในเศรษฐกิจในอนาคตก็คือการที่บอกว่าเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะคือต้องนั่นคือการพยายามสร้างงานนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนทั่วโลกนะคะปัญหาที่มีการประท้วงมากมายมันก็เกิดจากการที่รู้สึกว่ามีเด็กวัยรุ่นจบไปทำงานเยอะมากแต่ไม่ค่อยมีงานทำนะคะมีคนเรียกว่าจบมหาลัยมาเรียนมาตั้ง 4-5 ปีแต่กลายว่าต้องมานั่งขับจักรยานยนต์อะไรเงี้ยส่งของส่งแกร็บส่งอะไรพวกนี้แทนซึ่งก็เป็นงานที่ดีนะคะมันก็เป็นงานที่ช่วยให้เลี้ยงชีพแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้คุณวุฒิอะไรตรงตามที่เรียนจบมานั่นเองอะค่ะเขาคงพูดถึงโมเดลตามหลักวิชาการที่ไฟอ่านเนาะคือมันน่าจะพูดแล้วอาจจะเห็นภาพยากเพราะว่าน่าจะต้องมีสไลด์โชว์อะไรเงี้ยซึ่งไฟอ่านรู้สึกมันน่าจะเป็นสไลด์โชว์ได้สักอย่างเป็น PowerPoint แต่ว่าเขาไม่ได้ทำมาให้ดูอะค่ะไฟก็เลยคาดเดานะคะว่าเขาบอกว่ามี4ขั้นตอนในการคิดเรื่องพวกนี้หนึ่งคือเขาบอกว่าให้ reuse นะคะ reuse ก็คือการซ่อมนะคะคือเรียกว่าของที่มีอยู่เนี่ยเอามา repair เอามาซ่อมนะคะแล้วก็ในเรื่องของคนเนี่ยคือก็คุณแบบว่าเริ่มจ้างคนกลับมานะคะเริ่มแบบจ้างคนนะให้สอนคนให้รู้จักการซ่อมของเรานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเคสแต่แบบไหนก็ตามนะคะที่มีปัญหาในการซ่อมนะคะซึ่งตรงนี้มันคือการ sharing benefit นะ sharing ผลประโยชน์นะคะว่าคนที่มาซ่อมก็ได้ของกลับไปนะคะที่เป็นของที่เขาใช้มานานแล้วนะคะแล้วก็คนที่มาฝึกซ่อมอะไรมาทำเป็นช่างซ่อมเนี่ยก็ได้ค่าจ้างนั่นเองนะคะต่อมาข้อสองพูดถึง redistribute นะคะเขาบอกว่าเป็นการปรับนะคะวิธีการเข้าถึงนะคะเข้าถึงสินค้าของตัวคนเองอาจจะเปลี่ยนเป็นหลายแบบแทนที่จะเข้าถึงได้แค่แบบเป็นร้านแบบออฟไลน์อย่างเดียวอะไรเงี้ยตอนนี้อาจจะมีออนไลน์เข้ามาผสานมากขึ้นนะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นการเหมือนมีหน้าร้านที่แบบเข้าถึงได้ทุกจุดมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่าเป็นการสร้างรายได้กับคนในท้องถิ่นนะคะแล้วก็เป็นการ sharing information ด้วยนะคะว่าการที่คุณจะแบบกระจายให้ถึงเนี่ยคุณต้องมีการแบบแบ่งปันข้อมูลในการและทำงานร่วมกันอย่างไรบ้างนะคะข้อที่3ถึงเรื่อง remanufacture ค่ะการ remanufacture เนี่ยเขาก็พูดถึงว่ามันคือการทำอย่างไรคือทำการเหมือนรื้อส่วนประกอบทำอย่างไรให้มันง่ายขึ้นนะคะแล้วว่าอันนี้จะเป็นการแบบว่าของได้ให้มาเนี่ยถ้าเกิดมันแบบมันซ่อมไม่ไหวแล้วแต่ที่จะไปทิ้งเป็นซากเนี่ยคุณก็มาดึงส่วนประกอบออกอะไรเงี้ยแล้วดูซิว่าตรงไหนเอาไปใช้ประกอบอนุนได้ไหมอันนี้ใช้ประกอบเป็นเครื่องยนต์ A อนุนใช้ประกอบเครื่องยนต์ B แล้วกันเนาะเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมาะในการทำ A ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่จะทำงี้ได้นะคือคุณก็ต้องสอนคนให้รู้จักนะคะการที่แบบว่าต้องเทรนคนงานเนี่ยให้รู้จักการมองการหรือการประกอบนะคะอย่างที่มีประโยชน์อย่างที่แบบก่อให้เกิดคุณค่าก็เกิดมูลค่าของสิ่งนั้นไม่ใช่แบบลือแล้วมันเจ๊งใช้อะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นนั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นการ sharing knowledge นะคะคือเรียกว่าแบ่งปันความรู้ระหว่างหลายภาคส่วนนะคะแล้วก็ข้อที่4บอกว่าให้ migration of recycling activities นะคะก็คือว่าแบบให้พยายามเนี่ยแทนที่จะแบบบอกไปรีไซเคิลแทนที่จะแบบเอาไปรีไซเคิลเลยเนี่ยเขาบอกว่าให้พยายามเปลี่ยนสินค้าเหล่านั้นเนี่ยไปเป็นบริการแทนเรียกว่าไดเวอร์สเรียกว่าเปลี่ยนนะคะเรียกว่าเปลี่ยนหรือปรับอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้แบบสินค้าเนี่ยไปเป็นบริการแทนยกตัวอย่างเช่นก็อย่างเช่นที่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยหลอดไฟนะคะหลอดไฟยี่ห้อเนี่ยเขาจะบอกว่าแทนที่เนี่ยเวลาหลอดไฟมันหมดอายุเนี่ยมันเคยมันได้เกิดจากหลอดไฟมันแตกแต่เกิดจากไส้ข้างในเนี่ยมันขาดคือเราเรียกว่าหลอดขาดดังนั้นทำให้คนเนี่ยก็โยนหลอดไฟนั้นทิ้งทั้งอันเพราะว่าไม่รู้จะทำไงเขาแกะถอดมันไม่ได้อยู่แล้วเขาข้างในมันประกอบไว้ถูกไหมคะก็คือโยนทิ้งทั้งจริงแล้วหลอดเนี้ยมันก็เอากลับไปแล้วก็แค่ไปดึงออกแล้วเปลี่ยนไส้มันก็ใช้ได้เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าแก้วไม่ได้แตกอะไรอย่างนั้นอะมันเลยว่าแทนที่คุณจะขายหลอดไฟคุณขายเป็นบริการแทนอย่างนั้นนะบางก็ว่าหลอดไฟนะคุณจ่ายเป็นค่าเช่าแล้วกันว่า1ปีเนี้ยถ้ามันเสียผมมาเปลี่ยนให้ก็จ่ายเป็นเหมารวมไปอะไรอย่างนั้นนะคะก็ทำให้ว่าหลอดเนี่ยทุกครั้งถ้าเกิดเสียผู้ผลิตก็จะกลับมาเก็บแล้วก็กลับไปแก้ไขเองไม่ก่อให้เกิดขยะในระหว่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ทำหลอดแตกแสดงว่ามันก็แค่ปรับเปลี่ยนข้างในไส้แค่นั้นเองนะคะแล้วก็บอกว่าแทนที่จะไอ้พวกคนที่มีสกิลในการแบบรีไซเคิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรับเปลี่ยนสกิลนี้ไปเป็นทําเป็นรีแมนูแฟคเจอริ่งแทนนะคะเรียกว่าปรับเปลี่ยนสกิลสร้างอาชีพสร้างงานให้กับคนที่อาจจะอยู่ในวงการรีไซเคิลมาเยอะๆก็ได้นะคะ ก็คิดว่าบทความก็ยาวประมาณนี้นะคะก็วันนี้ค่ะบริษัทหรือธุรกิจเนี่ยได้คิดถึงเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มันเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนจริงๆและไม่เท่ากับการรีไซเคิลแล้วหรือยังคะขอบคุณค่ะ